Du lytter til P1. There are places I remember all my life. Though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall.
Goddag. Denne her sang, den var til dig, Ringo. Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og velkommen til. Og den her historie, den her udsendelse, den begynder for mig tæt på hjemmet på Gamle Kongevej, hvor jeg ude spacerer, som vi jo gør på Frederiksberg. Og jeg kommer forbi bagerbutikken, overvejer, om jeg skal købe en citronmåne eller noget, og mens jeg står der, så lige pludselig ser jeg en meget, meget flot udstillingsmontre, fyldt med gamle gramofoner, som interesserer mig, og min opmærksomhed bliver suget ind. Jeg vender mig rundt, der er en fantastisk flot frisørsalon, og så går jeg videre. Som man jo så ofte gør. Men en uges tid senere, så kommer Frederiksbergbladet, det er også noget, vi læser med stor interesse på Frederiksberg, og der er en artikel om en ung mand, som har startet en frisørsalon, og det ligner den frisørsalon med de gramofoner, som jeg havde kigget. Og så tænker jeg, er det ikke snart på tide, at vi her i Hjernekassen laver en udsendelse om iværksætteri? Det at starte noget for sig selv, hvor man selv er det, der skal få tingene til at ske. Og det diskuterer vi så i ledelsesgruppen, og efter et par udvalgsbehandlinger, så kommer vi frem til, at det er en rigtig god idé, at det bliver sendt videre, og her er vi i dag, Hjernekassen på P1, her om formiddagen, klar til en udsendelse, der handler om iværksætteri. Og vi har i dag tre eksperter i studiet, Dilbil Said, Thor Andersen og Line Rix. Velkommen til Hjernekassen på P1, velkommen til lytterne, værsgo.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der skal Hjernekassen på P1, som sagt, handle om iværksætteri. Det stort set ud af ingenting at starte sin egen virksomhed. Og min første gæst, det er Dilbil Said, frisør og ejer af Dils Barbershop. Og det var din salon, jeg kiggede på. Det var dine gramofoner. Jeg stod og beundrede, der fangede min opmærksomhed. Er det ikke korrekt?
Det er nemlig korrekt, ja.
Kan du fortælle mig historien om, hvordan at du er endt i den salon med den flotte udstilling?
Ja, nu skal du høre her. Jeg har været i frisørfaget i snart 10 år, og grunden til, at jeg valgte at gå selvstændig, det er fordi, at jeg havde en far, som jeg så rigtig meget op til, og som selv var iværksætter nemlig. Så det, der skete, der var, at han fik en kronisk sygdom tilbage i slut 2014, hvor han fik konstateret noget, der hedder lungefibrose. Ja, altså gennem alle de år indtil slut 2019, der synes jeg ikke, at sådan, der var sådan, som sådan noget galt med ham. Jo, han tog sin medicin og så videre, men man kunne ikke rigtig sådan fornemme på ham, at han var syg eller noget. Så i september 2019, der gik det rigtig ned ad bakke. Der kunne jeg virkelig se, at det går den helt forkerte vej. Og på daværende tidspunkt, der var jeg ansat i en anden barbershop, sammen med to rigtig cool gutter. og så på et tidspunkt, der havde jeg fri en uges tid, på grund af min far, han var indlagt, og jeg skulle ligesom ind og besøge ham og passe min mor, og også grundet til, at jeg er enebarn nemlig. Men så lå jeg derhjemme en nat, klokken 3 om natten, hvor jeg sådan begyndte at tænke alle mulige baner med, hvis nu min fars tid, han var kommet, ligesom, så er det jo mig, der bliver manden derhjemme, og jeg skal tage hånd om min mor, jeg skal tage hånd om hjemmet, og så videre. Så tænkte jeg, ved du hvad, jeg gør det her, fordi der var også min fars ønske at se mig gå selvstændig og have min egen forretning. Så jeg gik ind klokken 3:30 om morgenen og vækkede min mor, mens hun lå og sov, og så sagde jeg til hende, at det er meget vigtigt, at jeg skal bruge et stykke papir og en kuglepen. Så kigger hun sådan på mig, og så siger hun, ved du godt, hvad klokken er? Så jeg siger, ja, det ved jeg godt, men jeg kan ikke sove, og jeg har virkelig brug for det her. Nå, okay, fair nok. Så gav hun mig så et stykke papir og en kuglepen, og så skrev jeg bare alt ned, hvad der skulle bruges. Efter en time efter omkring 5-tiden om morgenen, så fandt jeg så et lokale. Sjovt nok, det lokale, jeg har min forretning i, som ligger på Gammel Kongevej.
Det fandt du på nettet?
Det fandt jeg på nettet, ja. Så skrev jeg hurtigt en mail til ejendomsmaleren, og så fik jeg lige, hvad, tror 3 timer søvn, så stod jeg op, og så havde han så skrevet, at jamen, det var meget muligt, at jeg kunne kigge på lokalet allerede i dag. Så det var så rigtig fedt. Så kan jeg huske, at jeg kørte ind til hospitalet og besøgte min far, fortalte ham, hvordan der var ledes. Og så der kunne jeg se på ham, at sådan, han blev rigtig glad, og det lyste op i hans øjne. Ligesom. Så kunne jeg huske faktisk den dag, så efter en time, jeg var på hospitalet, så blev min far så udskrevet. Så kørte jeg ham så hjem, og så sagde jeg så til ham, jeg tager over og kigger på det lokale der. Og så tog jeg så derover sammen med 2 kammerater, og så gik ind i lokalet, begyndte allerede at forestille mig sådan, hvor klippepladserne skulle være, hvor vinterområdet skulle være, og så videre. Jeg tror, jeg var derinde maks 5 minutter eller sådan, og så sagde jeg til ejendomsmaleren, at jeg tager det her lokal her.
Og så var det det?
Og så var det det.
Men jeg kan jo ikke bare gå ind i et lokal og sige, her starter en frisørsalon. Hvordan har du lært at klippe? Hvordan har du lært at vide, hvad der skal til for at starte en frisørsalon?
Altså, det var, da jeg var 14 år gammel, gik i folkeskole. Og så var det sådan, jeg gik ikke i fritidshjem eller klub der, fordi sådan, det havde jeg prøvet, og det gad jeg ikke mere. Så en dag så spurgte jeg min far sådan, fordi han kender jo mange venner, som har forretninger og så videre, om han ikke kunne finde et fritidsarbejde til mig. Og så sagde han så til mig, jo, det kan jeg godt, hvis du bare lige giver mig et par dage. Og så gik der 2 dage, så sagde han til mig, at en af hans gode venner, som jeg også kender rigtig godt, han er frisør, og han tilbyder mig at tage mig i lære. Og så sagde min far så til mig, altså, du skal tænke på, hvis du lærer det her håndværk, det er et håndværk, du kan bruge overalt i verden. Altså uanset hvor du tager hen i verden, så er der nogen, der skal klippes.
Fuldstændig rigtigt.
Og så tænkte jeg, ja, hvorfor ikke? Det er bedre end at bare ligge derhjemme efter skole, du ved. Så hver dag efter skole, så tog jeg ind til min mester der, og så stod jeg ved siden af ham og bare kiggede på, hvad han lavede. Og sådan tog til mig, og så efter et par måneder, så sagde han til mig, at jeg skulle tage en kammerat med, som jeg kunne klippe. Og så gjorde jeg så det, så en kammerat blev til 2, 2 blev til 3, og så efterfølgende, så begyndte jeg at tage lidt de ældre herrer, og så klippede jeg så dem, og så efter 1,5 års tid, der var jeg så fuldt oplært, ikke? Og så begyndte jeg så selv at tage kunder, og havde min egen kundekreds.
Og hvad er det, der er svært ved at klippe?
Hvad der er svært ved at
klippe? Hvis nu jeg kommer, og jeg siger, at jeg kan da sagtens klippe, så hvad vil jeg så lave fejl med?
Altså, jeg tror ikke, du... Altså, det er nemt at køre en trimmer gennem hovedet. Det tror jeg, alle har prøvet næsten, men det med at lave en god klipning, altså, det er for eksempel at ramme hovedformen. Spørge ind til kunden, hvordan han ønsker det, om han vil have det kort eller ikke kort, og ligesom lave nogle pæne bløde overgange, hvis man kan sige det sådan.
Men altså, sådan som dengang jeg var dreng, ikke?
Ja.
Der var, min mor og far, de kom fra landet, og de havde lært, at man skulle have en uddannelse, og der var ikke noget andet at forestille sig, end jeg skulle have en uddannelse i det offentlige, hvor man mødte op og gjorde, hvad man blev bedt om, og gik hjem igen, og sådan noget der. Jeg har aldrig haft forestilling om, at jeg skulle starte noget for mig selv. Er det noget, sådan, du altid har haft, eller er det noget, der er kommet til dig? Den der lysten til at starte noget, der var dit eget?
Altså selvfølgelig, siden jeg startede, så har jeg altid tænkt på, at jeg skal have min egen forretning på et tidspunkt. Og mit mål var faktisk at være selvstændig, inden jeg blev 25. Så, og jeg åbnede min forretning allerede, da jeg var 22 faktisk. Så jeg var 3 år tidligere på den. Så det er jeg meget stolt af.
Og hvad er det, der skal til? Fordi det er jo ikke nok bare at vide, hvordan man klipper folk. Du sagde, du lavede en liste over alle de ting. Altså, der må jo være en masse viden, man skal have om, hvad der skal til, og hvad man gør, og hvordan man gør det.
Det kræver viden, og så kræver det at vide, sådan, hvad det er, du gerne vil. Om du åbner en frisørsalon, der har med damer at gøre, og hårfarvning og så videre, eller om du åbner en barbershop, som fokuserer kun på herrer, og deres hår, og deres skæg, og en gammeldags glatbarbering med et varme omslag, du ved.
Ja. Kan du det?
Det kan jeg godt.
Hvor lang tid tager det at lære det?
Altså, det tog jo mig cirka 1,5 år, ikke?
Ja, det hele.
Det hele.
Ja.
Og så for hver dag, der går, så bliver du bare bedre og bedre, fordi man lærer noget nyt hver dag.
Det, jeg tænker på, nu er der åbnet et pizzeria, nej, en sushi-butik lige nærheden af der, hvor jeg bor. Så hver gang jeg går forbi, så ser jeg, om der er kunder.
Ja.
Fordi der må være sådan et tidspunkt der efter starten, hvor man ikke har nogen kunder, hvor man skal have nogen ind og overbevise mig om, at det er ved at komme hos dig. Hvordan gik starten på din salon? Eller dens første tid?
Altså, jeg har jo en fast kundekreds, som jeg har skabt igennem de 10 år, jeg har været barber.
Så dem tog du med over?
Dem tog jeg med over, ja. Og så selvfølgelig nogle gange, så var der jo lidt stille, fordi jeg var nyåbnet ligesom, ikke? Men det er ikke, fordi jeg tænkte sådan, nej, det her, det vil ikke kunne køre eller noget. Fordi jeg kan huske, jeg mistede jo min far i december, og jeg åbnede i januar, ikke? Så der var meget pres på, fordi da jeg gik og lavede forretning, der var min far indlagt, han blev indlagt igen. Så og på daværende tidspunkt, der havde jeg jo det andet arbejde der, så det var sådan, jeg mødte ind på arbejde om morgenen, tog mine kunder, klippede, efter der, kørte over til min egen forretning, ind der, renovere, male, banke, skrue, om aftenen, ind og besøge min far på hospitalet, hjem igen, sidde med mor, hvordan har du det, sove, og så om og om og om igen, ikke? Så, ja.
Det var en hård tid.
Det var en rigtig hård tid. Så da jeg sad nogle gange og ikke havde kunder, og for nylig havde jeg mistet min far, altså nogle gange så sad jeg bare og tænkte på ham, du ved, og nogle gange, altså, jeg skal ikke lyve, der faldt nogle tårer og så videre, fordi jeg tænkte, ej, hvad vil jeg gerne have, du ved, at du lige pludselig kom ind ad døren og lige besøgte mig, eller et eller andet, som han gjorde alle de gange, hvor jeg havde arbejdet et andet sted.
Ja.
Fordi der kom man forbi nogle gange, lige stak hovedet forbi. Hvad så, går det godt?
Men hvordan går det så nu med salonen?
Det går faktisk rigtig, rigtig godt. Jeg har fået en ansat. En, jeg kender faktisk. En rigtig god kammerat. Og en tidligere kollega. Og så, ja, i det nye år, der har jeg planer om at få banket en til plads op.
Så der er 3 stole inde i salonen?
Lige nu er der 2, og så kommer den tredje. Gerne i det nye år, ikke?
Ja.
Ja.
Men er det ikke svært? Det har jeg jo altid synes var svært, hvis man har ansat. De skal holde sig ørerne, og så vil de også bestemme og sådan noget der. Eller er det en god ven, du kender i forvejen?
Altså, det er en rigtig god ven, og det er en, jeg kan stole på. Altså, jeg kan stole på ham så meget ved, at hvis jeg vil holde fri en dag, så kan jeg bare ringe til ham og sige, jeg holder fri i dag, du åbner og lukker.
Og hvad er fremtidsudsigterne?
Altså, jeg tænker jo selvfølgelig på at lave en kæde ud af den her barbershop.
Ja.
Det vil sige, gerne have 3 salonger, 4 salonger. Og så efterfølgende, altså jeg har rigtig mange planer, men det der er som iværksætter, man går aldrig sådan hele tiden efter plan A, hvis jeg kan sige det sådan, fordi for eksempel min plan A, det er den her forretning. Når jeg så er nået til måls med, hvad jeg tænker om den her forretning med at have flere salonger, så kan det være, så går jeg efter en B-plan, et helt andet projekt. Og efter et B-projekt, så et C-projekt, og så videre, og så videre. Og så til sidst, når du så har prøvet alt muligt, og prøvet at komme ind i alle mulige forskellige brancher, og måske have succes med alle de brancher, hvis du kan klare det, hvis du kan klare at fejle, hvis du kan lære at fejle, og lære din fejl, og bare hele tiden give den en skalle. Til sidst, så er du blevet så stærk inden for iværksætterfaget, og du, måske har du så mange forretninger kørende, så kan det være, at du skaber en milliardforretning.
Så det er planen?
Det er planen.
Det er en god plan. Det er også en langsigtet plan.
Det er det, ja.
Ja, men det er en god plan. Det synes jeg faktisk er en rigtig god plan.
Tak.
Ja. Hvor meget arbejder du om dagen?
Jamen, det er lidt forskelligt. Jeg møder ind 9:45. Min forretning åbner 10:00, og så lukker jeg 18:00. Så nogle gange kan det godt være, at jeg har nogle kunder efter luk, måske en kammerat eller to. Så cirka en 8-10 timer om dagen. Men det der er med det, du ved, mange tror, at når nu en frisørsalon lukker, lad os antage, at min den lukker 18:00, så er det det, så har jeg lukket. Det er ikke lige sådan, det fungerer, fordi så skal man lige gøre rent, og man skal lige feje, og man skal lige gøre klar til dagen i morgen. Så man giver den lige måske en halv time, 40 minutter, ud over lukketiden, hvor man stadig lige går ind og arbejder og rydder op og så videre.
Og hvad med regnskaber og sådan noget der?
Der har jeg en rigtig god revisor til at styre med regnskaber. Ja.
Godt. Hvis nu du skulle give et godt råd til en på din alder, eller lidt yngre, som siger, jeg kunne virkelig godt tænke mig det her med at blive min egen herre, at det er mig, der bestemmer, og det er også mig, der tager slagene, hvis de kommer.
Ja.
Hvad vil du så sige? Hvad vil du foreslå, hvad han skulle gøre?
Først og fremmest, så man skal have en idé, og så en forretningsplan. Lav et budget. Se, om der er et marked inden for det her. Tænk nogen igennem. Ha' mod og viljestyrke, det er meget vigtigt. For hvis du ikke har det, så når du ikke dine mål.
Og hvad er det, man skal bruge mod og viljestyrke til? Jeg ved godt, det er et dumt spørgsmål. Jeg vil gerne høre det alligevel.
Det, du skal bruge det til, det er, at du skal ture og springe ud i det her.
Ja.
Fordi det er enten knald eller fald. Og det, altså, jeg har set mange, der har prøvet at åbne forretninger, haft en kørende 2 måneder, og så er det ikke gået så godt, og så er det så drejet nøglen.
Så det skal man skal have mod til at gøre det, og man skal også have mod til, at hvis det går galt, så må man prøve igen.
Lige præcis.
Ja.
Man siger jo nogle gange, du ved, fall down 7, stand up 8.
Det er godt. Det er godt. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Det gælder jo inden for alle livets forhold.
Lige præcis.
At man kan være uheldig nok så mange gange, bare man er heldig den sidste.
Det er lige det.
Og der er en anden ting, som jeg tænkte, det er jo også, at man kan jo ikke blive ved med at være uheldig. På et eller andet tidspunkt, så holder det op.
Det er rigtigt.
Der kan gå rigtig lang tid, men på et eller andet tidspunkt, så holder det simpelthen op. Hvem er dine kunder?
Mine kunder? Kan du uddybe det lidt?
Hvem er det for en type? Type, der kommer, er det smart drenge, eller er det,
det er
gamle mænd, eller er det alle mulige forskellige?
Det er forretningsmænd, kunder, der arbejder i firmaer, advokater, læger, tandlæger, chefer inden for Rema 1000, Harald Nyborg. Det er sådan
blandet publikum?
Ja, blandet publikum.
Jeg kan godt forstå, at du tog lokaler, der er rigtig dejlig udsigt, og du kan holde øje med store, væsentligt vigtige dele af Frederiksberg.
Ja.
Også Rådhus.
Ja, lige præcis.
Og det er vigtigt.
Ja.
Vi kommer tilbage til dig senere.
Helt
tusind
sikkert.
Tak, for at du kom.
Selv tak.
Vi skal have en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler Hjernekassen på P1 om iværksætteri. Det er at starte sit eget. Vi har talt med Dilbil, som har startet en frisørsalon på Frederiksberg. Min næste gæst, det er Thor Andersen, som også startede med en enkelt lille ting. Ikke på Frederiksberg, men i København. Thor Andersen er medstifter af Stegt & Sushi, som lagde ud uden Nansensgade, så vidt jeg husker.
94, ja.
Hvor jeg har været en gang. Uh-huh. Dengang jeg var startet i medieverdenen, så skulle vi prøve det der meget medie. Fænomen sushi, råfisk. Vildt. Men Thor Andersen, kan du fortælle lidt om dig selv og lidt om din virksomhed?
Ja, det kan jeg godt. Jeg skal nok gå lidt tilbage til min familie på Falster. Jeg kommer fra en lille by, der hedder Hårblev. Og der havde mine forældre, min far og mor, havde en lille benzintank. Og min far havde en lille vognmandsforretning. Og det med at være iværksætter kom sådan set meget tidligt, fordi for at få den her virksomhed til at fungere, så var man sådan set en del af det her. Min far var meget udadvendt. Venstremand. Meget interesseret i det lokale miljø. Så jeg tror, hans vormandsforretning var mere noget, man fik lidt smør på brød af, end det, at han kunne være med i fodboldklubben og være formand og lignende. Min mor var polak, og var ud af de her ropolakker, der kom til Falster og til Lolland. Og vi lærte, min søster og min bror og jeg var den yngste. Vi lærte faktisk ret hurtigt at være en del af sådan en lille virksomhed, hvor man skulle hjælpe til med at sælge benzin, tage imod penge og gå ind og give tilbage og sige farvel. Og benzintanken var jo åbent 7 dage om ugen, 365 dage om året, så der var ikke så meget fritid, når det var, at man var kommet fra skole. Og jeg kan også huske, at min far fik mavesår på et tidspunkt, da jeg gik i gymnasiet, og så spurgte han mig næsten hver dag, om jeg kunne hjælpe ham, fordi så kunne jeg hoppe ud af bilen. Så jeg fik ret hurtigt, hvad skal man sige, det ind med blodet at være selvstændig. Og hvad hedder det? Og jeg sammenlignede det lidt med, at min søsterbror gik af den akademiske vej og fik en uddannelse der. Jeg tror, jeg blev forført af skæbnen.
Du blev forført af skæbnen?
Ja, lige præcis. Forstået på den måde, at da jeg så, hvis I har set den der Forrest Gump,
ja,
med Tom Hanks, så smilede jeg lidt, da jeg så, da han sad på den bænk med en ældre dame og ventede på bussen. Fordi jeg kunne se nogle af de ting, som at der var hele tiden, der skete hele tiden noget i mit liv, fra jeg var færdig med gymnasiet, som gik på tværs, og ikke fordi jeg var, som han var, med til at starte en virksomhed, der havde et æble og et bid i æblet, eller en rejefarm. Men der kom altid noget på tværs i mit liv, som var noget, hvor jeg kunne være med til at starte noget op. Og så tror jeg faktisk, at jeg har haft det her fra min polske mor, at jeg hørte altid på hendes historier hjemme i køkkenet. Og det var tit sådan noget med, at selvom hun var rigtig dygtig til ting, så blev hun altid valgt til sidst. Selvom hun var dygtig til håndbold, så var hun en, det, man kaldte en polak-unge. Sådan et skændelsesord. Og jeg tænkte på, og jeg snakkede med min svigerfar i går, hvor han sagde, at det er ikke ens yder, der holder en nede, men det er faktisk nogle gange de nærmeste mennesker. Og jeg havde det også sådan nogle gange på fodboldbanen. Jeg kunne blive meget hissig, hvis ikke jeg fik min vilje og sådan noget. Og jeg tror faktisk, den trods, jeg havde, var en driver i modgang, da jeg startede virksomheden op. Og jeg skal love for, at jeg har lavet alt muligt mærkeligt. Lige fra at køre rundt med en lidt skør tysker, der solgte udstyringsrør og Michelin-mænd til sådan nogle store truckerfestivaler, fordi at der var convoy body i det med Chris Christoffersen til... Jeg har siddet med voldsomme Volvo med Vigga og Rasmussen nede på Islands Brygge og Columbus Film og lavet alle mulige mærkelige ting. Til jeg sådan set på et tidspunkt i 94, som du henviser til, fik muligheden for at starte restaurationsvirksomhed op med Stiksen Sushi. Men det var igen tilfældigheder.
Så det der var, du havde sådan en fjeder, der var spændt inde i dig,
ja,
blandt andet fordi du havde siddet og hørt din mors historie,
ja,
og det der, og det bliver man jo enormt irriteret over retfærdigheder, ikke?
Ja.
Og de skal jo betales tilbage,
ja,
og den bedste måde at betale sådan noget tilbage på, det var at vise dem,
ja,
jeg skal ikke sige, at det er den bedste måde, men det er en god måde at gøre det på,
ja, det er rigtigt.
Så det var simpelthen, og du kom fra iværksættermiljøet, så det var simpelthen at få skabt noget,
ja,
og vi starter med at prøve at sælge nogle lydpotter til en truckerfestival,
ja,
og så tager vi den derfra,
ja,
og på et tidspunkt så kommer du til det, der bliver til Stiksen Sushi.
Ja, lige præcis.
Men som man også kan høre fra vores første gæst, Stilbild, så er det altså også sådan en måde, man er på, at man vil simpelthen starte sit eget, og være sin egen lykkes smed, som man kan sige med et lidt for tæsk udtryk, men altså, man vil det kommer fra en selv også, den der trang.
Det gør det.
Ja.
Det er helt klart. Jeg tror også, den der, hvad skal man sige, troen på, at ting kan lykkes, hvis du har, som Ilbit siger, det der med at hårdt arbejde. Fordi jeg skal da ikke lægge skjul på det, vi startede i 94, min svoger og min søster, og også min kone, og Stiksen Sushi og min svogers lillebror, der var det jo op ad bakke. Vi stod jo også og malede i Nansensgade, malede vægge, og der gik jo kort tid, så gik lyset, jeg tror det var den tredje dag, vi havde åbent, så gik lyset i hele restauranten, og folk troede jo, det var sådan en happening, vi havde lavet. Men det var jo, fordi det hele var overbelastet. Altså, det var jo... Så når man ser tilbage, var det sjovt, når man var ude for de her, hvad skal man sige, spidsbelastninger. Men det var også nogle gange, altså, hvor man tænkte, hvorfor har man ikke bare valgt et helt normalt arbejde, hvor man har fri en fredag aften?
Men det er jo sådan, når ting er endt godt, så er alle problemer enormt sjove, men når man står i dem, inden man ved, at det ender godt,
præcis,
så er det rigtig uhyggeligt.
Ja,
ja.
Og så tror jeg også rigtig nok, som Dilbild siger, at jeg kan huske, at vi skulle præsentere ideen med Stiksen Sushi, så var det jo, at vi gik ned i banken, det var Jyske Bank på H.C. Andersens Boulevard, og vi kendte ham, der sad i banken, fordi ham havde vi spillet fodbold mod nede på Falster, og han, vi har lavet sådan et fint lille prospekt, hed det, med restaurant, fordi vi havde også en plan med det. Og så sker der det, at det første, han siger, det er, at der er to ting, vi ikke låner penge ud til. Det er solarier og så til restauranter. Og så stod vi jo der med hatten i hånden, men fik alligevel overbevist ham. Undskyld, fik alligevel overbevist ham om, at det var en god idé.
Han havde jo ret med solarierne, men ikke med restauranterne.
Ja. Jeg tror, er det rigtigt? Jeg tror, det, der har været forskellen, og det, med, jeg sidder med i dag med noget, jeg gerne vil give tilbage til min egen, med traktørsted nede på Falster. Jeg tror, det, der var det vigtige, det var at kunne bevise, at man kunne gøre noget. Ja, vi satte ikke dengang på, at det skulle blive flere restauranter.
Vi skulle bare have den i Nansenskade.
Vi skulle have den i Nansenskade, så må vi se, hvad der så skete. Men vi havde ikke sådan en forkrummet plan på, at nu skulle vi lave rigtig mange. Det var først, da vi så lavede nummer to og nummer tre, at vi sagde, okay, her der er et eller andet, der er rigtigt. Her der er noget, der kan hænge sammen. Og da vi puljede alle de penge sammen, vi havde, og skulle åbne nummer tre op i Hello, så var det jo, altså, det var, der satte vi alt, hvad vi overhovedet havde i familien, skulle jeg til at sige, med min så og søster og mig. Det var
op i den der sekskantede
på. Ja, lige præcis. Der var det, der, altså.
Der kunne det være gået rigtig galt, så alt det, I havde arbejdet sammen, kunne være forsvundet.
Det kunne være forsvundet på ingen tid.
Ja.
Det kunne det.
Men jeg synes også, det var betegnende med Dilby, da han, altså, nu skal jeg ikke nævne nogen navn, men når jeg spørger Dilby om, hvad der skulle til, jamen, så skriver han en seddel om, hvad der skal til, når man skal starte en frisørsalon, og så ringer man til den, der har det bedste, og så går man i gang, ikke?
Jo.
Jeg kan forestille mig folk, altså, som kunne skrive, ikke en seddel om, hvad man havde brug for, men en seddel om alt det, der kunne gå galt. Og hver gang, at vi skal have sagt, jamen tænk nu, hvis man ikke kan få det ordentligt sagt, så jamen det kan man godt, jamen tænk nu, hvis det, altså helt, altså den der evne til at sige, nu gør vi det, og der skal bruges det og det frem for den evne, jeg også selv har til at kunne fokusere på alle de ting, der går galt, det kan jeg ikke lade sig gøre. Vi har prøvet, det dur ikke. Men der havde du også den der evne til at tro på det.
Ja, vi var jo nogle stykker, så det var en god blanding af de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt. Det tror jeg også er en del af det.
Men det må have været svært også med en restaurant, som skulle sælge råfisk.
Ja, det er rigtigt. Ja. Du må regne med, at der var en restaurant i 94, restaurant Tokyo på Vesterbrogade, som var i nærheden af noget, men der skulle man bestille i forvejen. Så det var nyt, og det var også det, at vi kunne blande det varme og det kolde køkken, altså yakitori'en, fordi Kims lillebror Jens var kommet fra Japan og var uddannet. Men det, jeg gerne vil sige også, det er, at du kan ikke regne dig til en succes. Og det tror jeg, det er meget, meget vigtigt, fordi det er nok også derfor, vi har det her, der sidder omkring bordet her. Det er iværksættergen, hvis man kan kalde det det. Altså, det kan godt være, at man kan uddannes til mange ting på CBS og lignende. Men det er altså tit den her, at man tør gøre det. Jeg har snakket med flere små startups de sidste par år omkring, hvad er det, der driver det? Jamen, det er jo passionen. Det er jo det, at man, hvad kan man gøre her, og hvad kan man brænde for? Det er derfor, man også arbejder 24 timer i døgnet nogle gange, 7 dage om ugen. Det er jo det, og så kommer det andet efterhånden. Men jeg kan da også huske, at vi lavede også budgetter, hvor vi havde dage, hvor vi ikke havde nogen, altså vi kalkulerede med, at vi ikke havde nogen gæster overhovedet. Det var så heldigvis ikke tilfælde, men så var der mange andre ting, vi gjorde forkert i vores budgetter. Fordi det var nogle lidt hjemlavede budgetter, fordi vi havde jo ikke en, hvad skal man sige, en kommerciel uddannelse på den måde.
Men hvad så? Så fik I en restaurant, I fik to restauranter, og så lige pludselig fik I rigtig, rigtig mange restauranter.
Ja.
Og på et eller andet tidspunkt, Dilbil har på nuværende tidspunkt en god kammerat, ven, som man kender, som man ved, man kan. På et eller andet tidspunkt, så må det kræve en anden form for kontrol, når der kommer så mange restauranter, hvor der er folk ansat, som du aldrig nogensinde har mødt, for eksempel.
Ja, det er rigtigt.
Hvordan lærer man det?
Allerførst så lærer man på et tidspunkt, at der er nogen, der er dygtigere end dig selv. Og anerkende, at der er sådan nogen, der er dygtigere end dig. Og du må så
Til visse ting.
Altså for eksempel en økonomidirektør, en CFO, som man siger. En, der er bedre til tal. En, der kan regne det ud. Men jeg tror, det, der har været vores fordel, det er jo det nærvær, der har været. Ligesom med de hoteller, jeg har gang med at arbejde for i øjeblikket. Det er, at du er tæt på dit personale. For det er jo det vigtigste. Det er jo det, der er alfa og omega, når man bliver større. I Stix er vi over 1000 mennesker i dag. Og det er klart, du kender ikke alle. Men at ansætte de rigtige mennesker på de rigtige pladser med de rigtige kompetencer er jo altafgørende for, at man lige pludselig kan åbne flere. Som du siger, det der med, at man ikke kan væbe dem alle sammen på én gang. Så have nogle stærke folk omkring dig er jo alfa og omega.
Men så på et tidspunkt, og det er jo ikke det, du er nået til endnu, for du er jo du er en relativt ung mand jo, men på et eller andet tidspunkt, kan du forestille dig, at man når et punkt, hvor nu har man vist det, og man har 17 restauranter, man får 18 restauranter. nu har man ligesom gjort det. Kan du forestille dig, at du når det punkt? Og hvad vil du gøre, hvis du gør det?
Nu er det sådan, at jeg i dag sidder ikke i driften.
Det, du er ikke med til at sørge for, hvordan det skal køre?
Jeg sidder i bestyrelsen og er med på nogle overordnede møder, nogle strategier, vi skal følge og lignende. Og det gør jo, at man rykker lidt væk fra selve driften, eller ikke bare lidt, man rykker jo helt væk fra driften, men det gør også, at man får lidt mere tid. Altså, det er ikke på den måde et arbejde i sig selv, at man skal være på 7 dage om ugen. Så for at svare på de spørgsmål, så længe man stadigvæk synes, at man kan være med til at bibringe noget nyt, så bliver det aldrig kedeligt.
Så er du stadig tilfreds?
Jeg er stadigvæk en tilfreds mand på snart 60.
Ja.
Det rimede.
Ja. Ja. Så er det sikkert også sandt. Hvis du nu skulle give dit billede et råd, har du et, eller er det bare, som Master Fatman engang sagde til Michael og Petri, mit råd til dig, det er, at du skal bare fortsætte med at være lige netop den, du er. Det synes jeg er et godt råd. Men har du råd til Dilbil?
Jeg synes, det er et rigtig godt råd.
Det er simpelthen...
Hvad, ja. Ja. Og så stadigvæk, så længe du synes, det er spændende, så længe du synes, du kan forandre noget, så skal du bare fortsætte. Du lyder jo som en fantastisk klog mand.
Tak for det.
Vi skal have en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler Hjernekassen på P1 om iværksættere. Det handler mere faktisk om iværksættere, end om iværksætteri, vil jeg sige. Og vi har mødt 2 iværksættere, og nu skal vi møde den tredje iværksætter. Og det er Line Rix, som er medstifter af 1508, og stifter af Kit Couture, og medstifter af en ting til, hvad var det?
Torvhald Bornholm.
Torvhald Bornholm. Kan du ikke fortælle ganske kort om de tre virksomheder?
Jo, det kan jeg godt. 1508 arbejder med digital design og forretningsudvikling. Kit Couture arbejder med håndarbejde, som er designet af fundet designere. Og Torvhald Bornholm er et samlingssted for bornholmske fødevarer.
For blomsterfødevarer?
Nej, bornholmske fødevarer.
Bornholmske fødevarer. Ja. Fødevarer.
Ja.
Så 1508, det er digitale ting, der kan bruges til at lave...
til at servicere dig selv online.
Ja.
Ja.
Og Kit Couture, der kan man gå ned og købe håndarbejdsting.
Ja, eller du kan få det sendt.
Eller få det sendt.
Primært online forretning, ja.
Det er fornemt. Hvilken uddannelse har du?
Jeg er fra CBS her i København.
Så du er en af dem, der er uddannet til det?
Altså, jeg vil sige, jeg har jo ikke fået den som med modermælken på samme som Delbil og Thor har fået det fra deres familier, fordi jeg er den første iværksætter i min familie.
Hvor kommer du? Hvad er det for en baggrund, du kommer fra så?
Jamen, altså jeg er fra Bornholm,
ja.
Men det jeg sad og tænkte lidt i går, da jeg skulle forberede det, så tænkte jeg, at alle dem, jeg egentlig har været ansat hos, har alle sammen været iværksættere, haft deres egne forretninger. Så jeg tror, jeg har fået det på en anden måde med modermælken kvæg, at bæren i Årsdal har selv sin egen, stiftet sin bæreforretning, og Røvid havde det, og hotellet i Svaneke, og så designbrugerne her i København er også iværksættere. Så det at arbejde for nogen, der er iværksættere, er også en måde at komme ind i den verden på. Så, men da jeg gik på CBS, der var iværksætteri faktisk for dem, der kunne få job andre steder.
Det var sådan.
Ja, det var det virkelig. Det var virkelig sådan, der var et valgfag i iværksætteri, som jeg så tog, for jeg synes, det lyder ret spændende. Og det var primært også for provinsen, der tog det fag, og folk var sådan lidt, hvad skal I dog med det? Og det hotte på det tidspunkt, det var at få en trainee-stilling hos Mærsk eller Novo, Carlsberg. Det var ligesom det, man stræbte efter. Og jeg gik ud og fik et job i designbranchen. Og i slut 90'erne, der kommer jo hele internettet løbende ind fra højre, og på en måde jo skaber nogle helt nye måder at lave forretning på, og nogle helt andre måder at lave kommunikation på og design på. Og da så skiftede job der i 2000 og får ansættelse et sted, hvor jeg skal være med til at bygge en digital enhed op, der er der jo rigtig godt gang i hele .com-bølgen for fuld udblæsning. Og der begynder iværksætteriet for alvor at tage fat, både udlandet, men også herhjemme, hvor at det er lige pludselig nogle andre mennesker, der laver virksomheder. Det er folk, der kan noget med kode, HTML, der forstår internettets genialitet, og den måde, man kan komme ud til mange mennesker hele verden ved bare have en skærm.
Så der sker et skifte, ja, fra, at iværksætteri i sådan handelskredse, det var sådan, helt ærligt, vi skal ind i en stor virksomhed, til at der er rigtig mange, der får øjnene op for, hvad det her rent faktisk kan bruges til. At det bliver mere populært.
Ja, og det var folk, som ikke typisk lavede forretninger. Det var, fordi man ikke rigtig kunne finde formen i de gængse virksomheder. Og da vi starter 508, er vi jo ansat i en stor, velrenommeret kommunikationsvirksomhed, som også skal det der med internettet. Og det bliver vi så ansat til, fordi vi har noget erfaring med det. Men vi finder jo også ret hurtigt ud af i løbet af et par måneder, at den kultur og den måde at arbejde på passede ikke særlig godt til dem, der arbejder med internettet. Det er typisk, og det er klichéagtigt måske, men udvikler sig, skal have nogle andre arbejdsrammer og måder at arbejde på nogle andre processer, hvor tingene ikke er givet på forhånd. Og der starter så egentlig ideen til at sige, men skal vi ikke bare gøre det selv? For det gjorde alle andre på det tidspunkt. Og jeg etablerer så 508 den 15. august 2000 sammen med to partnere. Og det var ud fra devisen om, at vi troede egentlig, vi følte ikke rigtig, at rammen var den rigtige, og så var man nødt til at gøre det selv. Men hele miljøet var til det. Og også med, det var også et meget ophedet miljø. Altså, der var værdierne, og altså, en ufaglærer kunne gå ud og få 45.000 om måneden, hvis du kunne sige, altså, du kunne lave det HTML, eller du kunne noget af det der digitale. Så mange ting var vendt på hovedet, og vi var forbi et af de største revisionsselskaber herhjemme, fordi vi skulle ligesom finde ud af, om vi skulle vinde en investor ind til at starte det her op. Og der lavede de en værdiansættelse af os på 18 millioner, og vi havde altså ikke en kunde i bogen, men vi havde en forretningsplan, fordi det havde jeg trods alt lært på CBS, det skulle man have. Og den var meget lang og meget udførlig. På nærlige salgsafsnittet, hvor der egentlig ikke stod så meget det mere, vi skal have de og de kunder, men hvordan vi fik kunderne, det stod der ikke så meget om, fordi de var der jo bare.
Og ganske 15.08, hvad var det, de skulle sælge?
Det var digitale ydelser, altså digital kommunikation, flotte websites og noget, hvor du kunne lave online selvbetjening. Det er 20 år siden, så man kan sige, man kunne ikke så meget, som man kan i dag.
Men det var bare for at være, de skulle sælge hjemmesider og digitale løsninger.
Mm-hmm.
Hvad skete der så?
Jamen så i november, vi gik så derefter, vi kan man sige, lancerede vores idé den 15. august for 20 år siden, og så gik vi jo i gang med at finde ud af, hvordan skulle vi egentlig starte det, skulle vi have en investor inden, og det fandt ud af, nej, det føles egentlig ikke rigtigt, vi ville egentlig gerne os tre stifter gøre det selv og alene. Så vi gik ud og pantsatte vores lejligheder, og gik jo ned i løn til sådan en SU-tilstand igen, og tænkte, det skal jo nok gå, fordi der er jo så meget at lave. Men så kom .com-cracket i november, og så gik det bare ned ad bak for fuld udblæsning. Og jeg vil sige fra, vi troede jo bare, at kunderne ville stå udenfor i kø og skulle trække et nummer til, at vi jo, der var jo ikke nogen. Det var den mest hårde og brutale måde at starte på. Og det vi jo så gjorde for ligesom at holde os, og mange gik jo konkurs omkring os, fordi de har sat sig med dyre huslejer og høje lønninger. Det var jo ligesom at sige, okay, hvad har vi i vores netværk? Hvem har vi arbejdet for før? Og der havde vi heldigvis et utroligt stærkt netværk, vi kunne bygge ovenpå, og så fik vi hurtigt nogle gode kunder, som Københavns Kommune og Finansministeriet, der lagde bunden. Men altså, de første tre år, det var virkelig op.
Så du har prøvet det der med, at man lægger en plan, så ændrer alt sig fuldstændig uventet lige pludselig, og det er dine egne penge, du står med.
Ja.
Og der er ikke noget, der er ikke nogen anden plan, end det, I selv kan finde på.
Nej.
Så det er også det, man skal være i stand til at kunne håndtere, hvis man skal være iværksætter, at man bliver ikke bare sendt hjem med fuld løn, hvis der kommer en coronakrise. Der er et hul, som man kan fat i, ikke?
Jo, og man kan sige, det ved man jo ikke på forhånd, når man bliver iværksætter. Det hele det risikoaspekt, der er i det, og den, kan man sige, de nedture, der er ufravilligt af enhver iværksætterhistorie, hvor du ting opstår, som du ikke har regnet med, og du ikke har erfaring i at håndtere. Og det er klart, nu når vi kigger tilbage til coronakrisen i 508-regi, hvor jeg jo stadig er en del af bestyrelsen, jamen der har vi jo håndteret det meget mere professionelt, og meget mere altså, rykket sammen i bussen med det samme, møder hver uge, finder, hvad sker der, hvordan skal vi agere, hvordan kan vi servicere vores kunder på en anden og ny måde, i forhold til, vi har gjort før, nu når corona kommer.
Så I er blevet bedre til at...
Ja, det skulle jeg mene.
At gøre det, når det er okay. Men det er jo det ene firma.
Ja.
Så har du også lavet et helt på egen hånd.
Ja.
Og det er Kit Couture.
Det er rigtigt.
Hvad er det for noget?
Jamen, det startede med, kan man sige, tilbage i 2013, hvor jeg skulle til Indien for første gang, skulle på 14-dages vinterferie, og så tænkte jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig at lave noget håndarbejde, det havde jeg lavet meget, da jeg var ung, og jeg havde lidt brug for at have noget mellem hænderne, når jeg skulle på den her 14-dages tur. Så Jeg tænker, at det kan jeg jo gå ind på nettet og finde et eller andet sted. Det er om tirsdagen, jeg tror, vi skulle rejse om lørdagen. Og så tænkte jeg, at jeg kunne godt tage mig at lave en broderi. Så gik jeg ind på korsting.dk og tænkte, hold da ferie. Hvad sådan det for et sted, jeg kom hen? Det var sådan nogle broderier med sådan skovlandskaber eller sådan folklorestil. Og så tænkte jeg, hold da op, det er noget, der måske vil tage 300 timer i mange små grønne og brune nuancer. Slet ikke det, jeg egentlig havde tænkt. Jeg tænkte, jeg skulle have en lidt smart design. En smart pude, der kunne stå i min nyerhvervede sofa. Og tænkte, det må jo være der ude et eller andet sted. Begyndte sådan at søge på det, og jeg fandt ingenting og ender nede i en garnforretning og køber 5 nøgler garn til et hæklet tørklæde, som aldrig blev særlig pænt. Og så tænkte jeg, der lå dernede på stranden i Indien, tænkte, det var da godt nok mystisk, at dansk design ikke har indtaget håndarbejdsbranchen. Der er jo dansk design overalt, men ikke i håndarbejde åbenbart. Der var det gamle for håndarbejdsfrem og så videre, en gammel tradition, men der var ligesom, der stod stille i hvert fald i en 30 år. Og så begyndte jeg egentlig kvæg min CBS-baggrund at lave en forretningsplan og sige, er der koncept her, som egentlig er bæredygtigt? Og det, jeg fandt nogen i London og i Madrid, som havde lavet noget, der kunne tiltvære det, men ikke noget, der, hvor design var så en integreret del af produktet. Og så gik jeg i gang med at finde ud af, jamen, der var lige det arbejde, bare jeg kunne egentlig ikke særlig meget håndarbejde, så jeg tænkte, jeg er nødt til at finde en, der er verdens bedste til at strikke. Og så gik jeg mit netværk, og så fandt jeg frem til Rakel, som i dag er medpartner i Kit Couture, og som jo er min, kan man sige, soulmate i det her, for hun er jo den, der ved alt om håndarbejdet, hvor jeg så ligesom den, der gerne skulle kunne dække de andre dele af forretningen. Ikke?
Og hvordan gik det så med Kit Couture?
Jamen, det var en rigtig, rigtig hård opstart, fordi det var et nyt koncept, det der med, at man skulle købe håndarbejde i en æske, hvor vi havde tænkt på designet og farverne, og hvor du egentlig, altså hele det convenient del, det var folk ikke rigtig vant til. Så fra at vi lancerede der i 15, så kan jeg huske, at jeg lavede sådan en konkurrence på 15.08, for der havde jeg begge jobs på det tidspunkt. Når man mange tror, vi ville sælge den første måned, og der var en til om 5.000 eller 1.500. Og så spurgte jeg også min bror, hvad tror du? Ej, jeg tror 20. Og jeg tænkte, din lyseslukker, mand, det kan du simpelthen ikke være bekendt. Ej, og så solgte vi 21, ikke? Og jeg var så trist og tænkte, hvordan i alverden kan vi ikke sælge mere, når vi synes, det var så genialt og så flot og så lækkert. Og det tog bare længere tid, end man regner med, og det der med, man er jo sådan lidt en jubeloptimist, og det skal man jo være, når man er iværksætter, men det slog mig næsten helt ud, for jeg tænkte bare, det kan da ikke være rigtigt, altså når man selv tror, man har fundet det helt geniale. Og det har så bare taget noget længere tid, og i dag, der går det rigtig godt, og folk, kan man sige, der er også sket meget inden for branchen, men nu forstår folk ligesom vores koncept, og vi har mange tilbagevendende kunder og så videre, ikke? Så, men det er også en af de overraskelser, som iværksætter af ting tager tid.
Det er jo fordi, hvis man har fået en god idé, så er det noget, andre ikke har tænkt før, så skal du lige overbevise om, at det er en god idé. Og som min gamle chef sagde, og jeg har sagt det mange gange, men det er en meget vigtig viden, du skal ikke være bange for, at der er nogen, der stjæler dine idéer, du kan bare få nogle nye.
Præcis.
Fordi problemet er jo at få dem udført.
Ja.
Men altså, nu vil jeg jo gerne, men det må have gået godt her under coronakrisen.
Men altså,
der har de jo siddet hjemme og skulle finde på noget.
Det har det gjort. Jeg vil sige, det startede sådan set i sommeren 19, så der er kommet en bølge og spjæld af de unge piger, der er gået i gang med at lave håndarbejde. Men corona, det tog virkelig fart. Altså, fordi så fik folk jo tid, som de jo ikke har haft på samme måde før. Og egentlig det glæden ved at kunne fordybe sig med noget, man, og det samme skete også med fiskeri og med amalhjemmet og alle mulige andre ting.
Cykling,
præcis. Så det har været en branche, der har det rigtig godt lige nu.
Jeg er et af de mange store chok, jeg har fået i mit liv, en gang jeg skulle holde foredrag i Fredericia Messecenter. Og så fik vi, men der er også noget håndarbejdsmesse, det er 10 år siden. Nå, håndarbejde, det gør jeg lige ned og kigger på. Så var der altså halvdelen af Jyllands befolkning samlet. Det er kæmpe, kæmpe event, som der ikke blev, jeg vidste ikke noget om, det ikke blev skrevet, men det var bare stort. Broderi, alt muligt.
Ja.
Og så tænker man, det er jo, verden er jo dejlig, at folk de går op i ting og gider at gå til messe for at finde nogle flotte knapper til den nye vest, som de har været i gang med. Og nu skal den være færdig. Jeg vil nu jer tre spørge jer om, altså, jeg kunne godt forestille mig, nu siger jeg noget, så spørger jeg om noget. Altså, jeg kunne godt forestille mig, vi skulle have sådan ændret noget, lige en lille kasse op på taget på vores hus der, eller vores lejlighed. Det var rigtig besværligt, man skulle spørge en hel masse mennesker og sådan noget der, ikke? Og der er jo regler for mange ting. Er det nemt, eller er det svært at starte en virksomhed i Danmark? Får man hjælp, eller er der alle mulige regler, man skal overholde?
Altså,
Thor.
Ja. Altså for det første synes jeg jo, at Danmark er et godt sted at leve i. Jeg synes, vores velfærdssamfund det er perfekt. Og jeg vil sige, at jeg har da brugt rigtig meget tid på alt fra fødevaredirektoratet til bevillingsnævnet til i mandags nede på Falster at møde med Miljøstyrelsen. Men jeg synes faktisk, at jeg kan godt blive irriteret en fredag aften over et glas rødvin og sidde og bande byråkratiet langt væk. Men det er sgu rigtig godt sammen. Jeg synes, at man får noget hjælp. Man, nogle gange føler man, at det er en kamp, men det, jeg synes, det er, at vi er et rigtig godt iværksætterland. Det synes jeg.
Hvad siger du, Dilbil? Har du fået hjælp, eller har du fået besvær, eller hvordan vil du sige?
Altså, jeg har fået noget hjælp, ja. Men det har mere været hjælp af bekendte, som jeg kendte.
Ja.
Jeg kan tage for eksempel et eksempel. Når du sjovt nok skal åbne en forretning, så skal du bruge en firmakonto. Jeg kan huske, da jeg skulle åbne min salon, jeg spurgte Danske Bank til at starte med, fordi der har jeg været kunde, siden jeg fik mit første hævekort, da jeg var lille, der 13 år gammel. Og de gad ikke at give mig en firmakonto. Jeg spurgte alle mulige andre banker, det gad de bare ikke. Og så tænkte jeg, hvad fanden er det, der foregår? Ligesom, ja. Så snakkede jeg sammen med en, der sagde sådan, at der kommer nogle nye regler inden for eksempel det med, at inden for hvidvaskningsregistret. Og det med for eksempel at åbne kiosker, vognmanden, frisørsalonger og sådan shawarma, sådan, du ved, de forretninger, hvor måske det er lidt nemmere at hvidvaske penge end et stort firma, de har lidt besvær ved at få firmakontoer. Men til sidst, der hjalp min revisor mig, så, hvor han så guidede mig frem til en anden bank, hvor de så var meget large med at hjælpe unge iværksættere, hvor jeg så fik en firmakonto der, ikke? Men jeg har jo ikke fået hjælp som sådan for det offentlige. Jeg har fået hjælp af dem, jeg kender, og så har jeg bare selv stået på begge ben og bare udført mine handlinger.
Men har det været sådan, så at der har kommet 25 kontrollører og sagt, at den stol skal stå der, og der må ikke være det der på gulvet, og du skal have 35 håndvasker?
Nej, det er der ikke. For den synsvinkel, så ja, Danmark er et godt iværksætterland, eller et samfund, det vil jeg sige.
Godt. Hvis nu hvis I skulle have et ønske, nu har I jo siddet og rost, ikke? Hvis I skulle have et ønske til noget, er der så noget, I gerne ville have, at der kunne gøres, så det blev nemmere, så I fik bedre muligheder? Hvad vil du sige, Line?
Jamen, jeg tror, at adgangen til kapital er vel en af de sådan, større forhindringer, fordi at det er jo interessant at høre om dealbillere, der har svært ved at gå op og få en firmakonto i en bank. Det synes jeg, jeg hører fra mange unge iværksættere. Det er faktisk en af de store problemer, det der med at komme i gang, og man skal have relativt meget kapital, når man starter en hver virksomhed op. Og der synes jeg, at hele kapitalapparatet i Danmark er tungt, og der er rigtig mange, der gerne vil investere. Og så hele den kobling mellem, kan man sige, dem, der har penge, der gerne vil investere, og banker, der ligesom skal på en måde også være formidlende i den sammenhæng, der er noget, der skal arbejdes med, fordi jeg synes, bankerne er blevet enormt stramme og meget, meget, meget rigide. Og det kan virkelig være en partykiller, den største rang, når man skal starte virksomhed.
Ja, det er jo tulemme for os alle sammen, ja. hvis folk ikke kan komme i gang, fordi man bare siger nej, for at være på den sikre side,
yes.
Ikke? Og penge, man ikke har tjent nu, det er jo ikke penge, man har tabt. Men hvad kan man gøre konkret for at inspirere bankerne til at være mere large? Fordi det er jo en del af samfundsapparatet, at der skal være penge til rådighed til dem, der vil og kan.
Jamen, jeg tror, man skal tænke lidt mere utraditionelt og gå nogle andre veje. Og der er jo mange kapitalfonde, og der er mange netværk, hvor der sidder business angels, som gerne vil investere, og de har en anden risikoprofil ofte. Og de kender også mekanikkerne i at starte virksomhed. Det gør bankerne ikke. De er så langt fra den virkelighed. Så hellere søge nogle andre typer netværk. Det er lidt det, man ser rundt omkring, at det bliver mere det, der mønstret, og så bliver banken mere noget, hvor man har nogle transaktioner igennem, man skal betale nogle regninger. Ikke?
Men konkret, hvis nu jeg for eksempel gerne vil åbne en boghandel om hjernebøger. Hvad skulle jeg, og så går jeg op i banken og siger, nej, det kan vi slet ikke have noget med at gøre. Hvad skulle jeg så gøre?
Så personligt vil jeg gå mit netværk igennem og sige, hvem er det, jeg kender, der har nogle relationer, som kunne have en interesse eller nogle beslægtede brancher. Og det er jo en lidt tungere vej, men jeg tror mere farbar vej, fordi det er nogen, der ved, De vil også kunne bedre validere din idé. Ved du noget om de her hjernebøger? Ja. Er der et marked for hjernebøger? Og det har banken slet ikke nogen fornemmelse af, synes jeg.
De sidder bare med nogle standardskemaer.
Ja. Ja, altså så vil jeg også sige, at vi gjorde det i 2013, at vi fik en kapitalfond ind i vores virksomhed. Fordi vi, der har du fuldstændig ret, der er en større risikovillighed, når man kommer op i det gear, hvor man siger, der havde vi startet i London, og ville gerne lave flere i London, også i Berlin. Der kunne man godt se, der sad man jo selvfølgelig mere og snakke med nogle ligesindede, eller nogen, der var interesseret i, jamen kan vi på et tidspunkt kapitalisere på det her? Det er så nummer et, og nummer to, hvis du kommer og sagde, jeg vil gerne lave en boghandel. Så jeg har lige været på noget seminar med Business Angels, fordi det, jeg godt kunne tænke mig at være med til os, det er jo at give ud af den viden med den alder, jeg har, til unge mennesker, der siger, prøv at høre, kan jeg gøre noget her, som er smartere? Hvad har du lært, hvor jeg kan hoppe over nogle steder? Så der er jo, som du siger, der er nogle muligheder for at søge nogle andre penge. Det er helt klart.
Men altså, nu taler jeg jo som skatteborger, ikke? Ansat i Danmarks Radio. Og der vil jeg jo så bare sige, at det er jo af enorm stor betydning for landet, at der er iværksættere. Og det er jo mange gange, altså det er jo ekstra penge. Det er jo ekstra penge, landet tjener, som kommer oveni. Så både er det enormt vigtigt, at der bliver hjælp, men det er også noget, som jeg ligesom Line siger, kan fornemme, er ved at ændre sig. Det der til demografisk, man kan fundere. Men noget, man skal være taknemmelig over, at Dealbil starter, I starter, og du starter, fordi at det er ekstra penge, der kommer ind, og det bliver skabt af folks tanker og gerninger. Så det er vigtigt. Men I mener altså generelt, selvom bankerne der godt kan være lidt, generelt så er der ikke de store ting, hvor jeg vil sige, at det er altså noget af det, der hver eneste dag er et problem.
Ej, jeg synes, det er enormt let at etablere virksomhed i Danmark. Jeg synes også for det offentlige, der har man lavet nogle rigtig gode modeller, så du kan oprette en virksomhed på en halv time. Altså, det er meget, meget let at gøre det. Og der ligger rigtig mange gode redskaber til at kunne starte op. Altså alt fra, du har stiftelsesdokumenter, der ejeraftaler, alt det der formale, det er til rådighed derude. Så jeg synes, mange af de her barrieremål, der tidligere har været, de er fjernet. Og der har Erhvervsstyrelsen gjort et kæmpe stykke arbejde i den sammenhæng for de små, lavet andre virksomhedstyper, altså det, man kan komme i gang med en lav startkapital osv. Så man har fjernet mange af de barrierer for at starte en virksomhed i dag.
Men jeg læste i Frederiksbergbladet om dig, Dealbil. Du havde siddet i gymnasiet, så havde du tænkt, gider du det her 8 år til for at få en uddannelse, når det, du gerne vil, det er at klippe og starte din egen ting. Ja, er det ikke rigtigt?
Det er korrekt.
Ja.
Altså, jeg sad jo der i klassen, og så tænkte jeg sådan, det var min tredje måned på gymnasiet, og så tænkte jeg sådan, jeg skal gå her i 3 år, efterfølgende, så vil jeg sikkert på universitetet, og så er der bachelorkandidaten, der er 5-6 år der, og så tænkte jeg sådan, på al den tid, hvor mange penge kan jeg ikke lige tjene, hvis jeg bare rykker fuldtid frisør, i stedet for deltid, som jeg gjorde efter skole hver dag, ikke? Og så tænkte jeg bare, jeg gør det. Så rejste jeg mig op, og så sagde jeg til læreren, jeg skal lige på toilettet.
Og så kom du aldrig igen?
Så kom jeg aldrig igen.
Nej. Men altså, nu er tiden desværre gået, og det gør den jo hele tiden. Jeg vil sige tak til jer alle tre, og jeg vil sige det på nationens vegne, fordi at I har været med til at gøre kagen større, og flere tilbud til os alle sammen, fordi I fik en idé og gennemført den. Så tak fordi I gjorde det. Tak fordi I kom til Hjernekassen på P1. Og jeg vil også sige tak til Christoffer, som jo har gennemført en fuldstændig lydfri teknisk afvikling af programmet. Og der er også flere ting, der ligger bag ved programmet, som jo er usynlige for lytterne, arbejdsopgaver. Og så selvfølgelig tak til Morten Krøholt. Lytterne, til jer vil jeg sige, nu nærmer vi os november, men nyd det så godt I kan. Om en uge, hvis alt går vel, så er der Hjernekassen på P1.